79โทนาพราหมณ์แบ่งสรรพระบรมธาตุแก่พราหมณ์และกษัตริย์7พระนครข่าวพระพุทธเจ้านิพพานที่เมืองกุสินาราแล้วเจ้ามัลลกษัตริย์แห่งนครนี้พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้ถวายพระเพลิงแล้วนั้นได้แพร่ไปถึงบรรดาเจ้านครแห่งแคว้นต่างๆบรรดาเจ้านครเหล่านั้นจึงได้ส่งคณะทูตรีบรุดมายังเมืองกุสินาราพร้อมด้วยพระราชสารคณะทูตทั้งหมดมี7คณะมาจาก7นครมีทั้งจากนครใหญ่เช่นนครราชคฤห์แห่งแคว้นมคธที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นแห่งแรกและนครอื่นๆเช่นกบิลพัทเมืองประสูติของพระพุทธเจ้าคณะทูตทั้ง7เมื่อเดินทางมาถึงเมืองกุสินาราก็ได้ยื่นพระราชสารนั้นแก่เจ้ามัลลกษัตริย์ในพระราชสารนั้นมีความว่าเจ้านครทั้ง7เมื่อขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเพื่อนำไปบรรจุในสถูปให้เป็นที่สักการะบูชาไว้ที่นครของตนพวกเจ้ามัลลกษัตริย์ตอบปฏิเสธแข็งขันไม่ยอมให้โดยอ้างเหตุผลว่าพระพุทธเจ้านิพพานที่เมืองของตนพระบรมสารีริกธาตุจึงเป็นสมบัติของเมืองนี้เท่านั้นเมื่อเจ้ามัลลกษัตริย์ไม่ยอมแบ่งบรรดาเจ้านครทั้ง7ก็ไม่ยอมจะขอส่วนแบ่งให้ได้สงครามแย่งพระบรมสารีริกธาตุก็ทำท่าจะเกิดขึ้นแต่พอดีท่านผู้หนึ่งชื่อโทนาพราหมณ์ได้ระงับสงครามไว้เสียก่อนโทนพราหมณ์อยู่ในเมืองกุสินาราตามประวัติแจ้งว่าเป็นผู้เฉลียวฉลาดในการพูดเป็นที่เคารพนับถือของบรรดาเจ้านครและเป็นผู้มีชื่อเสียงในเรื่องเกียรติคุณได้ทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นเลขาธิการสหประชาชาติในสมัยปัจจุบันคือได้ระงับสงครามไว้เสียทันโดยได้ปราศัยให้ที่ประชุมฟังว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงสรรเสริญขันติธรรมและสามัคคีธรรมแล้วเราทั้งหลายจะมาทะเลาะวิวาททำสงครามกันเพราะพระบรมสารีริกธาตุเป็นเหตุทำไมมาแบ่งกันให้ได้เท่าๆกันดีกว่าพระบรมสารีริกธาตุจักได้แพร่หลายและเป็นประโยชน์แก่มหาชนทั่วโลกที่ประชุมเลยตกลงกันได้โทนพราหมณ์จึงทำหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนโดยใช้ตุมพะคือธนานทองเป็นเครื่องตวงให้เจ้านครทั้ง7คนคนละส่วนเป็น7ส่วนอีกส่วนหนึ่งเป็นของเจ้านครกุสินาราแล้วเจ้านครทั้งหมดต่างอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนั้นไปเป็นที่ระลึกแล้วนำไปบรรจุไว้ในสถูปต่างการแจกพระบรมสารีริกธาตุก็เสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อย